ΕΡΤ Ηρακλείου 97,5 και 105,6 στα FM. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην πέμπτη κατά σειρά εκπομπή της σειράς Κρήτη, μια Ήπειρος, ένα νησί. Η εκπομπή έχει τίτλο «Αργή κίνηση, τα γαστερόποδα». Ως πρωταγωνιστές έχει τα σαλιγκάρια, τους αγαπημένους χοχλιούς. Και καλεσμένη εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Ηρακλείου είναι η βιολόγος, έφορος ασπόνδυλων στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, εκτός αρθροπόδων, έτσι. Ναι. Η κυρία Κατερίνα Βαρδινογιάννη, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Και είναι ο άνθρωπος ο πλέον κατάλληλος να μας μιλήσει για τα σαλιγκάρια, καθώς ασχολείστε ερευνητικά με το θέμα αυτό από τα τέλη της δεκαετίας του 80, έτσι.
Ναι, από τα μέσα της δεκαετίας του 80 ξεκίνησα να ασχολούμαι με τα σαλιγκάρια. Έκανα το διδακτορικό μου στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, από τα Κύθυρα μέχρι τη Ρόδο, μελετώντας τα σαλιγκάρια. Και αυτό που μελετούσα ήταν, αυτό που μελέτησα ήταν τι σαλιγκάρια υπάρχουν στα νησιά, ποια η σχέση των σαλιγκαριών ανάμεσα στα νησιά και να εξηγήσω την παρουσία τους ή την απουσία τους από διάφορα νησιά. Αυτό που εμείς λέμε βιογεωγραφία.
Λοιπόν, και να έρθουμε στην βιογεωγραφία της Κρήτης, των σαλιγκαριών εδώ στην Κρήτη. Έχουμε πόσα είδη σαλιγκαριών στην παρούσα φάση, κύριε Βαρδινογιάννη, εδώ?
Σήμερα στην Κρήτη ζουν 165 διαφορετικά είδη σαλιγκαριών. Και από αυτά, τα 110 περίπου είναι μοναδικά στην Κρήτη. Δεν ζουν πουθενά αλλού. Είναι αυτό που λέμε ενδυμικά.
Λοιπόν, και από αυτά τα είδη που υπάρχουν στην Κρήτη, πόσα είναι βρόσιμα, γιατί ο χοχλιός είναι ένα από τα πιο αγαπημένα εδέσματα της κρητικής κουζίνας, έτσι.
Ναι, οι κρητικοί αγαπούν πολύ τους χοχλιούς. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, από τα 165 είδη, μόνο 6 είναι βρόσιμα. Mm-hmm. Είναι κυρίως τα πιο μεγάλα, τα πιο εύκολο να βρει κανείς.
Mm-hmm.
Και τα φυτοφάγα. Τα σαλιγκάρια που τρώμε στην Κρήτη και στην Ελλάδα είναι όλα φυτοφάγα.
Λοιπόν, άρα έχουμε και σαρκοφάγα.
Ναι, έχουμε και σαρκοφάγα και παμφάγα. Mm-hmm. Τα σαρκοφάγα τρώνε άλλα μικρά ζωάκια, είτε σκουλίκια είτε μικρά αρθρόποδα, κάτι μικρά εντομάκια που βρίσκουν, mm-hmm, κάτω από πέτρες ή στα φύλλα, ή άλλα σαλιγκάρια. Mm-hmm. Όχι το ίδιο είδος, διαφορετικά είδη.
Λοιπόν, ποια είναι τα σαλιγκάρια τα οποία υπάρχουν τριγύρω μας σήμερα, θα επανέλθουμε στην συνέχεια για να τα γνωρίσουμε έτσι λίγο καλύτερα. Θέλω να πάρουμε την ιστορία των σαλιγκαριών από την αρχή. Από τότε δηλαδή που έχουμε εμείς δεδομένα για την παρουσία τους εδώ στο νησί. Από πότε υπάρχουν σαλιγκάρια στην Κρήτη, κύριε Βαρδινογιάννη, τουλάχιστον σύμφωνα με τα ευρήματα που έχετε εντοπίσει στα απολιθώματα, έτσι?
Σαλιγκάρια στην Κρήτη υπάρχουν από τότε που υπάρχει η Κρήτη. Δεδομένα από απολιθώματα, για χερσαία σαλιγκάρια έχουμε για περίπου 6 εκατομμύρια χρόνια. Τα πιο παλιά δηλαδή που ξέρουμε για την Κρήτη για χερσαία σαλιγκάρια είναι 6 εκατομμυρίων χρόνων. Mm-hmm. Αυτό το σαλιγκάρι δεν ζει σήμερα στην Κρήτη. Έχει εξαφανιστεί.
Ζει κάπου αλλού.
Έχει εξαφανιστεί πριν 6 εκατομμύρια χρόνια. Mm-hmm. Και τα συγγενικά του, mm-hmm, ζουν στην Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα.
Μας λέει αυτό κάτι σε σχέση με το πώς βρέθηκαν τα σαλιγκάρια εδώ, στο νησί μας?
Μας λέει ότι όταν το συγκεκριμένη ομάδα υπήρχε στην υπόλοιπη ότι δεν άντεξε τις αλλαγές που έγιναν μετά τα 6 εκατομμύρια χρόνια, τις κλιματικές κυρίως αλλαγές που έγιναν μετά τα 6 εκατομμύρια χρόνια και εξαφανίστηκε. Αυτό μας λέει για το συγκεκριμένο έβριμα. Γενικά ξέρουμε ότι τα σαλιγκάρια της Κρήτης έχουν σχέση και με τις υπηρωτικής Ελλάδας, δηλαδή έχουν συγγενείς, οι ίδια ήδη βρίσκονται και στην υπηρωτική Ελλάδα, και σε νησιά του Αιγαίου, αλλά και στα Ανατολικά, και στα Δωδεκάνησα και στην Τουρκία. Αυτό μας λέει τα 165 είδη που βρίσκονται σήμερα στην Κρήτη, και βάζοντας μέσα και τη γνώση μας από τα πολυθώματα, που δεν είναι μόνο τα πιο παλιά, έχουμε και πιο πρόσφατα, βλέπουμε ότι η Κρήτη έχει συνδέσεις διαχρονικές και με τα πιο βόρεια αλλά και με τα πιο ανατολικά.
Και το πιο παλιό είδος χοχλιού που έχει καταφέρει να διασωθεί μέχρι σήμερα και εδώ στην Κρήτη ποιο είναι?
Δεν είναι μια εύκολη απάντηση, γιατί έχουμε λίγα πολυθώματα, οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε με σιγουριά ποιο είναι. Μπορούμε όμως, βλέποντας, έχουμε ένα είδος το οποίο υπάρχει στη δίκτυ, και βλέποντας τους κοντινούς τους συγγενείς που βρίσκονται στην Ευρώπη και οριακά φτάνουν στη βόρειο-βόρειο Ελλάδα, στη Φλόρινα, μπορούμε να πούμε ότι αυτό ίσως να είναι ένα από τα πιο παλιά ζώα της Κρήτης. Αλλά δεν είναι το μοναδικό. Έχουμε και άλλα που είναι εξίσου παλιά.
Δηλαδή έχουμε είδος σαλιγκαριού στη δίκτυ που οι πιο κοντινοί του συγγενείς βρίσκονται
στην Ευρώπη.
Στην Ευρώπη.
Ναι, δεν υπάρχει.
Είναι εντυπωσιακό αυτό.
Ναι. Ναι. Έχουμε και άλλα που οι πιο κοντινοί τους βρίσκονται στην υπηρωτική Ελλάδα, αλλά αυτό είναι από το μοναδικό που οι συγγενείς του βρίσκονται τόσο μακριά.
Άρα έχουμε διαφοροποιήσει σε σχέση με τους πληθυσμούς των σαλιγκαριών και στην Κρήτη. Δηλαδή δεν βρίσκουμε τα ίδια είδη παντού. Μας είπατε ότι στη δίκτυ υπάρχει το συγκεκριμένο είδος, έτσι?
Ναι, το συγκεκριμένο είδος.
Μόνο στη δίκτυ.
Μόνο στη δίκτυ, σε μια πάρα πολύ μικρή περιοχή. Θα έλεγα ότι είναι το πιο σπάνιο σαλιγκάρι της Κρήτης και θέλει ιδιαίτερη προστασία.
Ποιο είναι αυτό?
Είναι ένα μικρό, είναι 1,5 εκατοστό. Το όνομά του είναι Χελικοντόντα Βιλχεμίνε. Έχει πάρα πολύ λίγα άτομα που ζούνε και είναι το πιο σπάνιο της Κρήτης.
Όταν λέτε πολύ λίγα...
Είναι... θα έλεγα σε δύο μόνο περιοχές της δίκτυς, σε δύο δάση της βόρειας δίκτυς, σε αζυλακοδάση και πρινοδάση, και μπορεί να είναι λιγότερο από 1,000 άτομα.
Στο σύνολο και στο οι δύο πληθυσμοί.
Ναι. Και θέλει περισσότερη μελέτη, αλλά δεν εκτιμάω ότι θα είναι παραπάνω.
Και θέλει βεβαίως και προσοχή για τη διατήρησή τους, έτσι?
Ευτυχώς.
Γιατί δεν είναι από τα βρόσιμα.
Όχι,
ήδη,
όχι.
Ευτυχώς.
Δεν είναι από τα βρόσιμα.
Από τον άνθρωπο τουλάχιστον.
Όχι, δεν είναι. Δεν είναι από τα βρόσιμα, και στις περιοχές που ζει είναι ήδη προστατευμένες. Είναι ήδη μέσα στο δίκτυο Natura 2000, οπότε κατά κάποιο τρόπο προστατεύεται.
Λοιπόν, άλλες ιδιαιτερότητες ό,τι αφορά τους πληθυσμούς. Δηλαδή θέλω να δούμε, υπάρχουν διαφορές, ας πούμε, στους πληθυσμούς των σαλιγκαριών ανάμεσα στην Ανατολική και τη Δυτική Κρήτη?
Να διευκρινίσω κάτι. Υπάρχουν διαφορές ως προς τα είδη. Δηλαδή άλλα ήδη θα βρούμε μαζεύοντας σε μια περιοχή της Δυτικής Κρήτης, είτε χαμηλά είτε ψηλά, και άλλα, ένα μέρος θα είναι ίδιο, αλλά αρκετά θα είναι διαφορετικά μαζεύοντας στην Ανατολική Κρήτη. Το ίδιο ισχύει στο βορρά, στο νότο, σε περιοχές που είναι θάμνη ή σε περιοχές που είναι ψηλά στα βουνά. Η Κρήτη έχει μια ιδιαιτερότητα, και αυτό δεν είναι πολύ έντονο στην Κρήτη.
Αυτό συμβαίνει μόνο στην Κρήτη? Δηλαδή ήθελα να σας ρωτήσω.
Τόσο έντονα συμβαίνει μόνο στην Κρήτη, τόσο
γιατί,
πολύ έντονα.
Γιατί συμβαίνει αυτό?
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Ένας λόγος είναι τα νησιά που υπήρχαν πριν 3-4 εκατομμύρια χρόνια στην Κρήτη, οπότε απομονώθηκαν οι πληθυσμοί και άλλα είδη επέζησαν σε κάθε νησί. Ο άλλος λόγος είναι, το ξέρουμε καλά οι κριτικοί, ότι στη Δυτική Κρήτη βρέχει πάρα πολύ Το κλίμα είναι τελείως διαφορετικό σε σχέση με την Ανατολική ή τα Αστερούσια. Οπότε οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές για τα σαλιγκάρια να ζουν εκεί. Mm-hmm. Δηλαδή και οι σημερινές συνθήκες, αλλά και η ιστορία της Κρήτης, η γεωλογική ιστορία, έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της διαφορετικότητας μέσα στο νησί.
Μπορούμε να πούμε ότι λόγω και των κλιματολογικών συνθήκων, αλλά λόγω και της ιδιαιτερότητας της γεωλογικής που μας προαναφέρατε, ότι δηλαδή η Κρήτη ουσιαστικά συγκροτήθηκε από διαφορετικά μικρότερα νησιά, μπορούμε να πούμε πια ότι μιλάμε για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή λίγο πιο διαφορετικά χαρακτηριστικά στα είδη των σαλιγκαριών που υπάρχουν στην Δυτική και στην Ανατολική Κρήτη.
Ναι, σίγουρα αυτά που υπάρχουν στη Δυτική Κρήτη είναι πιο υγρόφυλλα. Mm-hmm. Δεν αντέχουν την πάρα πολύ ζέστη. Και αντίθετα στην Ανατολική Κρήτη ή στα Αστερούσια, τα είδη που υπάρχουν είναι πιο θερμόφυλλα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν αντέχουν το πολύ κρύο, θέλουν πιο πολύ ξηρασία και έχουν προσαρμοστεί σε αυτές τις συνθήκες.
Και αυτό μπορούμε να το δούμε και στα εξωτερικά τους τα χαρακτηριστικά, δηλαδή.
Όχι,
αυτό
δεν, σε γενικές γραμμές δεν διαφοροποιούνται. Mm-hmm. Αυτό που μπορούμε να πούμε όμως είναι ότι στην Ανατολική Κρήτη θα δούμε ίσως πιο πολλά μικρά ή πιο πολλά πιεσμένα κελίφη. Να έχουν κάποιες φορές μπορεί να βρούμε μια ιδιαιτερότητα. Ναι, mm-hmm. θα μπορούσαμε. Επίσης στην Δυτική Κρήτη είναι πιο συχνά ήδη με τρίχες πάνω στο κέλυφος, που αυτό βοηθάει στο να συγκρατούν την υγρασία από το περιβάλλον τους.
Mm-hmm. Γιατί στη Δυτική Κρήτη.
Στη Δυτική Κρήτη mm-hmm. είναι κυρίως.
Λοιπόν. Και είναι χοχλή λοιπόν με τρίχωμα, τους οποίους νομίζω λίγοι από εμάς έχουν δει, αν έχουν δει.
Έχουν λίγοι, δεν θα λέγαμε τρίχωμα, αλλά αν παρατηρήσει mm-hmm. κανείς κάτι μικρά κελυφάκια mm-hmm. θα δει ότι έχουν τριχούλες. Mm-hmm. Ναι, και υπάρχουν το χοχλί με τρίχες. Δεν είναι ιδιαίτερο.
Είναι μικρόσωμη, είναι μικρή, είναι στα μικρά είδη.
Όχι, είναι ένα με 2 εκατοστά.
Στα μεσαία δηλαδή, διότι υπάρχουν, και θέλω να σας το ρωτήσω αυτό, παρόλο που σκόπευα να το κάνω λίγο αργότερα, να έρθουμε λίγο στα χαρακτηριστικά, θέλω όμως, θα σας το ρωτήσω μια και το έφερε η κουβέντα, ποια είναι τα πιο μικρά, δηλαδή τι μέγεθος έχουν τα πιο μικρά σαλιγκάρια της Κρήτης και τι μέγεθος έχουν τα μεγαλύτερα.
Τα πιο μικρά είναι 2 με 3 χιλιοστά και το μεγαλύτερο που θα έλεγα ότι είναι ο κριτικός χοχλιός.
Που δεν είναι κριτικός.
Που δεν είναι κριτικός, θα το πούμε αυτό αργότερα. είναι περίπου 3,5 εκατοστά, mm-hmm. αλλά και υπάρχουν και όλα τα ενδιάμεσα μεγέθη βέβαια. Mm-hmm. Χωρίς αυτά να προσμετράμε τα γυμνοσαλιγκάρια, mm-hmm. που τα γυμνοσαλιγκάρια μπορεί να φτάσουν στα 8-9 εκατοστά μήκος. Mm-hmm.
Και να μας εξηγήσετε, έχετε καταλάβει εσείς γιατί υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός, γιατί υπάρχουν τα γυμνοσαλιγκάρια?
Το γιατί υπάρχει ένας οργανισμός είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα.
Ξέρω, εξελικτικά πώς ερμηνεύεται, αν ερμηνεύεται, έτσι, αυτό εννοώ.
Ναι, ένας από τους λόγους είναι ότι το κέλυφος θέλει κόστος για να το φτιάξεις, το κέλυφος παρέχει προστασία, έτσι τα γυμνοσαλιγκάρια δεν ξοδεύουν ενέργεια για να φτιάξουν κέλυφος. Βρήκαν όμως ένα μηχανισμό να παράγουν πολύ σάλιο, mm-hmm. το οποίο αποθεί τους θηρευτές τους, τους κυνηγούς τους. Και αυτός είναι ένας λόγος.
Να αναπτύξει άλλον λοιπόν αμυντικό μηχανισμό.
Βέβαια.
Λοιπόν, και πώς φτιάχνει ένα σαλιγκάρι το κέλυφος του, από τι?
Το φτιάχνει ο ίδιος ο οργανισμός, γεννιέται με το κελυφάκι mm-hmm. του και μετά, μεγαλώνοντας, έχει μια διαφοροποιημένο δέρμα και από εκεί φτιάχνει το κέλυφος του, μόνο του.
Το οποίο αποτελείται από τι?
Το κέλυφος του αποτελείται κυρίως από ανθρακικό ασβέστιο, είναι σκληρό όπως όλοι ξέρουμε και είναι κυρίως ανθρακικό ασβέστιο με ελάχιστες άλλες προσμίξεις.
Και είναι αυτός ένας λόγος για τον οποίο έχει ευνοηθεί η Κρήτη σε ό,τι αφορά αυτή την ποικιλία των ειδών?
Όχι. Σίγουρα παίζει ρόλο στην Κρήτη ότι έχουμε πάρα πολλά εδάφη με ασβέστιο, mm-hmm. αλλά το ασβέστιο που χρειάζονται τα σαλιγκάρια για να φτιάξουν και το κέλυφος τους ή και για άλλες βιολογικές τους διεργασίες, το παίρνουν και από την τροφή τους. Mm-hmm. Αυτό που έχει συμβάλει στην Κρήτη το ότι έχει πολλά ασβεστούχα εδάφη, είναι ότι να έχουμε μεγάλο αριθμό ειδών. Mm-hmm. Αυτό σίγουρα έχει συμβάλει στην mm-hmm. Κρήτη.
Mm-hmm. Λοιπόν, και μπορούμε να ξέρουμε αν είναι και μεγαλύτερος αριθμός αλιγκαριών, συγκριτικά βεβαίως και με την έκταση του νησιού, και σε τι επίπεδο?
Λοιπόν, η Κρήτη έχει υπερβολικά μεγάλο αριθμό ειδών mm-hmm. σε σχέση και με άλλες περιοχές της Ελλάδας και για την Ευρώπη, για τα δεδομένα της Ευρώπης και για τα δεδομένα της Μεσογείου. Όμως είναι και μία από τις καλύτερα μελετημένες περιοχές της Ελλάδας. Mm-hmm. Οπότε ίσως η Πελοπόννησος να ξεπεράσει την Κρήτη, αλλά μέχρι σήμερα η Κρήτη έχει τα περισσότερα σαλιγκάρια αναλογικά με το μέγεθός της.
Άρα οφείλεται σε αυτό στις κλιματολογικές συνθήκες, στην γεωλογία της και ούτω καθεξής, αλλά και στο γεγονός ότι έχουμε και την επιστημονική παρουσία, την απαιτούμενη για τη μελέτη των πληθυσμών της, έτσι?
Ναι, ακριβώς mm-hmm. αυτό. Mm-hmm. Ναι.
Λοιπόν, επειδή πλησιάζει σιγά σιγά η ώρα που θα πρέπει να διακόψουμε για το δελτίο, θέλω πριν κάνουμε αυτή την διακοπή, κυρία Βαρδινογιάννη, να σταθούμε και στην σημασία που έχουν οι χοχλοί, γιατί δεν θέλω να πιάσουμε ακόμη τα χαρακτηριστικά τους τα βιολογικά. Λοιπόν, θέλω να σταθούμε στη σημασία που έχουν οι χοχλοί, όχι μονάχα στη διατροφή των κριτικών, διότι αυτή τη γνωρίζουμε λίγο πολύ όλοι, έτσι, αλλά στη σημασία που έχουν και στη λαϊκή παράδοση ακόμη, έτσι.
Ναι. Το κέλυφος του κριτικού χοχλιού, του χοντρού όπως mm-hmm. λέγεται στην Κρήτη, το έχουν χρησιμοποιήσει ως μουσικό όργανο, συνήθως για να βγάζουν έναν ήχο που διώχνει τα ζώα μακριά από το χωράφι, από το κοπάδι, οτιδήποτε, και το λένε νανούρα, χοχλιομπάντουρο, ανάλογα την περιοχή.
Λοιπόν, και νομίζω ότι θα πάμε τώρα να ακούσουμε, να δούμε πώς ακούγεται, έτσι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, είναι όχι μονάχα για να διώχνει κανείς τα ανεπιθύμητα ζωήφια από τα χωράφια, έτσι, και για παιχνίδι ίσως, και γιατί όχι, και για διασκέδαση εν προκειμένου.
Σε μία εκδήλωση που είχαμε κάνει στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας mm-hmm. τα Σάββατα με τους επιστήμονες, mm-hmm. είχε έρθει ο κύριος Μακάκης mm-hmm. και είχε δείξει στα παιδιά πώς να φτιάχνουν χοχλιομπάντουρο και πώς να το χρησιμοποιούν, πώς να παίζουν μουσική με το κέλυφος του χοχλιού.
Έτσι, διότι αυτά τα οποία ζουν ανάμεσά μας, τα ζώα τα οποία ζουν ανάμεσά μας, αλλά και τα φυτά, δεν έχουν μία μονοδιάστατη παρουσία στη ζωή μας, έτσι.
Όχι, όχι.
Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε την απαιτούμενη διακοπή για να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να δούμε πιο αναλυτικά τις ιδιαιτερότητες των χοχλιών στην Κρήτη, οι οποίες είναι αρκετές και νομίζω ότι έχουν και αρκετές εκπλήξεις επίσης. Εδώ είμαστε και πάλι, συζητάμε για τα γαστερόποδα, για τα σαλικάρια. 165 ήδη έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στην Κρήτη. Και έχουμε καλεσμένη εδώ στο στούντιο την βιολόγο και έφορο των ασπόνδυλων στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, εκτός των αρθροπόδων, το διευκρινίζουμε, την κυρία Κατερίνα Βαρδινογιάννη. Και κύριε Βαρδινογιάννη, έχουμε δώσει ήδη ένα στίγμα σε σχέση με την παρουσία των σαλιγκαριών εδώ στην Κρήτη. Αυτό το οποίο δεν έχουμε πει είναι πώς ζουν τα σαλιγκάρια.
Λοιπόν, τα σαλιγκάρια ζουν σε όλη την Κρήτη. Παντού θα συναντήσουμε σαλιγκάρια. Αλλά προτιμάνε να ζουν στο έδαφος και να πηγαίνουν να κρύβονται κάτω από πέτρες. Άλλα ζουν στο έδαφος, είναι δραστηρία πάνω στο έδαφος ή πάνω σε φυτά ανεβαίνουν για να φάνε και μετά κρύβονται ανάμεσα σε φύλλα. Άλλα ζουν στις σπηλιές, άλλα στις κορφές των βουνών και ελάχιστα ζουν πάνω σε φυτά.
Mm-hmm. Αυτά σε ό,τι αφορά τα χερσαία, γιατί έχουμε και άλλα είδη, έχουμε και τα ποταμίσια, έχουμε και τα θαλάσσια, στα οποία δεν αναφερόμαστε εδώ, αλλά είναι άλλα είδη αυτά, έτσι, και έχουμε και στην Κρήτη αρκετά από αυτά, κύριε Βαρδινογιάννη, σωστά?
Ναι, σήμερα mm-hmm. μιλάμε μόνο για τα χερσαία αυτά mm-hmm. που ζουν στην ξηρά της mm-hmm. Κρήτης, ούτε στο γλυκό νερό, ούτε στη θάλασσα. Mm-hmm. Αυτά είναι τελείως διαφορετικά. Και τελείως διαφορετικά είδη, σαφέστατα. Και
σε ό,τι αφορά τα βιολογικά τους, τα χαρακτηριστικά, έτσι, και την συμπεριφορά τους, κύριε Βαρδινογιάννη, σωστά?
Ναι, τα χερσαία σαλιγκάρια είναι τελείως διαφορετικά από τα mm-hmm. γλυκού νερού και θαλάσσια. Να σας πω μια μεγάλη διαφορά που δεν αφορά μόνο την Κρήτη mm-hmm. αλλά γενικά, είναι ότι τα χερσαία σαλιγκάρια είναι ερμαφρόδιτοι οργανισμοί, ενώ αυτά που ζουν στα νερά, είτε γλυκό είτε αλμυρό, είναι κυρίως γονοχωριστικά, αρσενικά και θηλυκά άτομα. Mm-hmm. Ενώ τα χερσαία είναι ταυτόχρονα το ίδιο ζώο, είναι και αρσενικό και θηλυκό.
Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς επικεντρωνόμαστε, όπως είπαμε, στα χερσαία και θέλω να μας πείτε πώς ζουν, τον τρόπο ζωής τους, έτσι, πώς να παράγονται, πότε να παράγονται και ούτω καθεξής.
Λοιπόν, στην Κρήτη τα χερσαία σαλιγκάρια, είπαμε ότι είναι ερμαφρόδιτα, μετά από το καλοκαιρινή τους νάρκη, γιατί δεν είναι δραστήρια
και
το καλοκαίρι.
Και αυτό είναι η δική μας ιδιαιτερότητα εδώ, κύριε Βαρδινογιάννη, έτσι, το γεγονός δηλαδή ότι τα σαλιγκάρια πέφτουν σε θερινή νάρκη και όχι σε χειμερία, είναι χαρακτηριστικό της Κρήτης, σωστά?
Είναι χαρακτηριστικό της Κρήτης, αλλά και όλης της Νότιας Ελλάδας, mm-hmm. εκεί όπου έχει πάρα πολύ ζέστη, ναι, και δεν έχει υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι και ελάχιστες βροχοπτώσεις, τα σαλιγκάρια πέφτουν σε καλοκαιρινή νάρκη. Όταν ξυπνήσουν λοιπόν τα σαλιγκάρια στην Κρήτη μετά τα πρωτοβρόχια, αφού πέσει η θερμοκρασία και έχει και κάποια υγρασία, τότε τα περισσότερα ζευγαρώνουν. Και παρόλο που είναι ταυτόχρονα αρσενικό και θηλυκό, ψάχνει το καθένα ένα τέρι για να ζευγαρώσει με έναν ιδιαίτερο τρόπο αναπαραγωγικό. Mm-hmm. Και μετά, αφού ζευγαρώσουν, αφήνουν τα αυγά τους στο έδαφος και από αυτά, ανάλογα με το είδος, που για τον χοντρό χοχλιό κάνει περίπου 20 μέρες, σκάνε από τα αυγά μικρά σαλιγκαράκια. Mm-hmm. Να σας πω εδώ ότι ο χοντρός χοχλιός της Κρήτης γεννάει περίπου 100 αυγά κάθε φθινόπωρο. Mm-hmm. Και αυτό θα ήταν και κάτι που θα έπρεπε να προσέξουμε, ότι να περιμένουμε πρώτα να γεννήσουν οι χοχλοί και μετά να τους μαζεύουμε.
Έτσι.
Να μην πηγαίνουμε με τα πρωτοβρόχια να μαζέψουμε, mm-hmm. να τους αφήσουμε να γεννήσουν και μετά ας μαζέψουν. Ο χοντρός χοχλιός δεν κινδυνεύει στην Κρήτη καθόλου.
Ωραία. Λοιπόν, έχει μεγάλους πληθυσμούς, λέτε, γι' αυτό δεν κινδυνεύει, γιατί κατά τα λοιπά.
Δεν κινδυνεύει, είναι άφθονο στην Κρήτη. Mm-hmm. Αυτό που κατά καιρούς έχουν πει ότι υπάρχει υπερσυλλογή, δεν υπάρχει υπερσυλλογή. Mm-hmm. Γεννάει αρκετά, ναι, και μπορεί και ανακάμπτει το είδος, ναι, δεν κινδυνεύει καθόλου. Ναι.
Λοιπόν, μας είπατε για τον ιδιαίτερο για τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο συνευρίσκονται, ας το πούμε έτσι, τα σαλιγκάρια. Ποιος είναι αυτός?
Λοιπόν, τα σαλιγκάρια εδώ στην Κρήτη είναι ερμαφρόδιτα, είναι ταυτόχρονα αρσενικό και θηλυκό, αλλά παρόλα αυτά ψάχνουν τέρι να βρουν για να ζευγαρώσουν, να ανταλλάξουν γενετικό mm-hmm. υλικό, Και τι συμβαίνει, μετά τα πρωτοβρόχια λοιπόν βγαίνουν, ξυπνάνε από την άρχη τους, αρχίζουν να ψάχνουν να βρουν το ίδιο είδος και ένα ενήλικο άτομο του ίδιου είδους και έτσι κάνουν ένα χορό ψάχνοντας μέσα στο χωράφι, μέσα στο βουνό, οπουδήποτε.
Ο χορός των σαλιγκαριών.
Ναι, ακριβώς, ο οποίος μπορεί να διαρκέσει αρκετές ώρες, ακουμπιούνται με τις κεραίες τους για να αναγνωριστούν, ως οι κεραίες είναι χημικά αισθητήρια. Και αφού
γιατί με τις κεραίες δεν βλέπουν?
Η όρασή τους είναι μηδαμινή. Αυτό που αντιλαμβάνονται είναι φως σκοτάδι. Είναι πολύ απλά τα μάτια των σαλιγκαριών. Και αφού χορέψουν για αρκετή ώρα, μετά έχουν αυτό που εμείς λέμε ακόντιο. Μετά το φλερτ λοιπόν έρχεται το καμάκωμα. Αυτό που λέμε κοινός καμάκωμα. Καμακώνονται. Μετά κολλάνε μεταξύ τους.
Το ακόντιο ποιο είναι, γιατί προφανώς εσείς μιλάτε...
Είναι ένα εσωτερικό οργανίδιο που φτιάχνουν τα ίδια κάθε φορά που είναι να ζευγαρώσουν. Αφού λοιπόν φλερτάρουν και καμακωθούν, μετά κολλάνε μεταξύ τους, ανταλλάσσουν αρσενικό γαμετικό υλικό, γονιμοποιούνται τα οάρια του κάθε ατόμου και μετά από λίγες μέρες... Αφήνει τα αυγά του, ανοίγει τρύπες στο έδαφος, αφήνει τα αυγά του περίπου κάθε φορά, αφήνει 20 σε κάθε φωλίτσα. Πάει παρακάτω, αφήνει άλλα 20, περίπου στο σύνολο θα αφήσει 100 τη φορά.
Το κάνει αυτό για ποιο λόγο, για λόγους προστασίας?
Ναι, για να σιγουρέψει ότι και μία φωλιά να χαθεί, η επόμενη θα ζήσει, θα επιβιώσει. Και μετά από περίπου 20 μέρες κάνει μικρά σαλιγκαράκια με το κελιφάκι τους. Σιγά σιγά το μεγαλώνουν και το φτιάχνουν. Όσο μεγαλώνει σε ηλικία, το φτιάχνει.
Τα μικρά σαλιγκαράκια έχουν ανάγκη από την προστασία των γονιών τους? Είναι αυτόνομα από την πρώτη μέρα της γέννησής τους?
Όχι, δεν έχουν καμία γονική φροντίδα. Με το που γεννηθούν βγαίνουν από την τρυπούλα τους, από τη φωλίτσα που ήταν στο έδαφος και ψάχνουν κατευθείαν να φάνε και να προστατευθούν αμέσως. Δεν έχουν καμία γονική προστασία.
Και πώς τρώνε τα σαλιγκάρια? Είπαμε, τα μάτια τους είναι πολύ αδύναμα, δεν βλέπουν έτσι στην πραγματικότητα.
Δεν βλέπουν
εικόνες.
Δεν έχουμε
και κάτι τελείως τυφλά.
Έχουμε τυφλά που επικρατούν κυρίως στις σπηλιές ή αυτά που ζουν μέσα στο έδαφος. Υπάρχουν είδη τα οποία σπάνια θα βγουν μέσα από το χώμα στην επιφάνεια. Περνάνε όλη τους τη ζωή τους μέσα στο έδαφος. Αυτά είναι, τα περισσότερα από αυτά είναι τυφλά.
Δεν έχουν και δόντια όμως, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι.
Δεν έχουν δόντια όπως τα άλλα ζώα, όπως εμείς, όμως έχουν μια ιδιαίτερη γλώσσα η οποία θυμίζει την επιφάνεια του τρίφτη τυριού με πάρα πολλές προεξοχές. Αυτή τη γλώσσα βγάζουν έξω, βοηθώντας εμείς, και μπαίνοντας μέσα συνθλίβουν το φαγητό τους, είτε πρόκειται για μικρό ζώο είτε για φύλλα και τα συνθλίβουν πάνω στο σαγόνι τους και μετά ξεκινάει η πέψη.
Μας είπατε πριν ότι στην διάρκεια του παιχνιδιού, ας το πούμε έτσι, για την ανέβρεση ερωτικού συντρόφου, η αναζήτηση περιορίζεται στα ενήλικα άτομα. Πότε είναι ένα σαλιγκάρι ενήλικο?
Να σας πω απλά ότι για το χοντρό χοχλιό που ξέρουμε, αυτό που όπως τον κοιτάζουμε, αν είναι όλο το κέλυφος σκληρό, τότε είναι ενήλικο. Αν η άκρη του κέλυφους, από εκεί που βγαίνει το σώμα του, είναι μαλακό, και κάποιοι εδώ στην Κρήτη που έχω συζητήσει το λένε απαλομύτης ή απαλοκέλυφος, κάπως έτσι, τότε αν αυτό σπάει εύκολα, είναι ανήλικο. Αυτό είναι ένας πρακτικός τρόπος να το ξεχωρίσουμε.
Και ποια είναι, ας πούμε, η μέση επιβίωση ενός σαλιγκαριού? Πόσα χρόνια ζει δηλαδή?
Μπορεί να ζήσει από μία εποχή, όπου τα πιο μικρά κυρίως ή και κάποια άλλα λίγο πιο μεγάλα ζουν μία εποχή, δηλαδή θα ξυπνήσουν το φθινόπωρο, θα φάνε, θα γεννήσουν, θα ζευγαρώσουν, θα γεννήσουν και μετά πεθαίνουν και αφήνουν τα αυγά τους και ακολουθεί η επόμενη γενιά. Αλλά υπάρχουν και άλλα είδη που ζουν 2 χρόνια, 3 χρόνια. Το πιο πολύ που στην Κρήτη, αυτό που ζει τα πιο πολλά χρόνια, είναι ο χοντρός χοχλιός που ζει 6 με 7 χρόνια.
Είναι
αρκετά.
Αρκετά χρόνια.
Ναι, αφήνει αρκετούς απογόνους.
Είναι έτσι ίσως και ο λόγος για τον οποίο δεν κινδυνεύει. Παρά το Αυτά τα οποία πιθανώς να πιστεύουμε οι περισσότεροι, έτσι. Mm-hmm.
Δεν κινδυνεύει όχι μόνο γιατί αφήνει πολλούς απογόνους, αλλά γιατί είναι και ένα ζώο που εύκολα προσαρμόζεται στις συνθήκες. Αυτή τη στιγμή είναι το χερσαίο σαλιγκάρι που υπάρχει σε όλες τις Ηπείρους. Mm-hmm. Ξεκίνησε από τον Άτλαντα, εκεί είναι ντόπιο, mm-hmm. και από εκεί και πέρα διαχρονικά έχει εξαπλωθεί σε όλες τις Ηπείρους. Υπάρχει στην Αυστραλία, υπάρχει στη Χιλή, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε όλη την Ευρώπη σχεδόν.
Έτσι, λοιπόν, και όπως είπαμε, δεν είναι κριτικός, παρόλο που εμείς έτσι τον θεωρούμε. Ποιοι τον έφεραν εδώ, οι Μινοήτες, ισχύει?
Ναι, ισχύει ότι τον έφεραν οι Μινοήτες, γιατί απολιθώματα πριν από την... Δεν έχουμε βρει καθόλου απολιθώματα αυτού του σαλιγκαριού. Έχουμε βρει όμως και λήφη σε αρχαιολογικούς χώρους και στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι πρωτοήρθε με τους Μινοήτες στην Κρήτη. Σταδιακά αργότερα έφτασε στις Κυκλάδες και αργότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Λοιπόν, μας αναφέρατε πριν ότι υπάρχουν γυμνοσάλιαγγες, υπάρχει διάκριση ανάμεσα στα ενήλικα και στα ανήλικα άτομα με βάση το κέλυφός τους. Υπάρχουν διακρίσεις όμως στα κελίφη και είναι απολύτως λογικό και ανάμεσα στα ίδια, έτσι. Έχουμε και διαφορετικά κελίφη.
Ναι, το κάθε είδος χαρακτηρίζεται από το κέλυφός του. Mm-hmm. Είναι ένα σχετικά εύκολος τρόπος να διακρίνεις τα είδη, για αυτά που έχουν κέλυφος όχι για τα γυμνοσαλιγκάρια, να διακρίνεις τα διαφορετικά είδη. Να σας πω εδώ όμως ότι δεν είναι όλα δεξιόστροφα, όλα τα κελίφη δεν είναι δεξιόστροφα, δεν μεγαλώνουν όπως mm-hmm. πηδώνουμε μια βίδα, για να ναι, το πω απλά. Ναι. Υπάρχουν και αριστερόστροφα κελίφη.
Τα οποία είναι διαφορετικά και τα οποία είναι διαφορετικά ακόμη και στο χειρισμό τους από εμάς τους ίδιους, δηλαδή, κατά τη βρώση θέλω να πω, έτσι, αλλά και βεβαίως και μεταξύ τους δεν μπορούν να ζευγαρώσουν.
Τα περισσότερα είδη θα είναι ή δεξιόστροφα το κάθε είδος mm-hmm. ή αριστερόστροφο. Mm-hmm. Ελάχιστες φορές υπάρχουν είδη που μπορεί να είναι και αριστερόστροφο και δεξιόστροφο. Εκεί έχει ένα θέμα στο πώς θα συνευρεθούν τα δύο άτομα όταν το ένα είναι αριστερόστροφο και το άλλο δεξιόστροφο. Δεν βολεύει
έχουμε
καθόλου.
Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις εδώ στην Κρήτη?
Έχουμε πάρα πολλά αριστερόστροφα είδη. Περίπου 40 είδη στην Κρήτη είναι αριστερόστροφα, mm-hmm. που όλα τα άτομα του είδους είναι αριστερόστροφα. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως και κάποια άτομα που ενώ όλο το είδος είναι δεξιόστροφο, υπάρχουν άτομα που είναι αριστερόστροφα. Για παράδειγμα, η Λιανή είναι δεξιόστροφα, όλα τα κελίφη. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν άτομα που είναι αριστερόστροφα και μάλιστα πριν από αρκετά καιρό, πριν από αρκετά χρόνια, ήρθε κάποιος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και μου έφερε ένα λιανό χοχλιό, γιατί την ώρα που τους τρώγανε αυτός δεν βόλευε να τον φάνε, γιατί ήταν ανάποδα το ζώο και δεν βόλευε να τον βγάλεις με το πυρούνι, mm-hmm. και έτσι κατάλαβε ότι είναι κάτι διαφορετικό και μου τον έφερε.
Mm-hmm. Λοιπόν,
και ήταν πολύ σημαντικό και πολύ σπάνιο αυτό.
Και σε αυτές τις περιπτώσεις βεβαίως υπάρχει και ο κίνδυνος εξαφάνισης αυτών των σπάνιων ατόμων, σωστά?
Ναι, mm-hmm. ναι, είναι μια ιδιαιτερότητα κάποιου ατόμου, οπότε mm-hmm. πολύ πιθανό να μην έχουμε άλλο. Mm-hmm. Τόσα χρόνια σε είδη που έχουν δεξιόστροφο κέλυφος είναι ελάχιστα τα άτομα που έχουμε βρει αριστερόστροφα, λιγότερο από 10.
Έχουμε και σαλιγκάρια με τελείως διάφανα κελίφη, έτσι, κυρία Βαρετουναγιάννη?
Ναι, έχουμε όλων των ειδών τα κελίφη. Έχουμε κελίφη με χρώματα, έχουμε κελίφη με γραμμές και σχήματα, με τρίχες, και έχουμε και διάφανα. Είναι κυρίως μικρά. Είναι διάφανα τελείως. Μπορείς από μέσα να δεις το σώμα τους κανονικά και πώς κινείται και την καρδιά τους και όλα.
Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Και φαντάζομαι είναι μικρά σαλιγκαράκια αυτά.
Τα περισσότερα από αυτά είναι μικρά. Mm-hmm. Υπάρχουν και λίγο πιο μεγάλα, περίπου 2 εκατοστά, που και αυτά είναι διάφανα ή ημιδιάφανα το κέλυφος.
Και αυτά που ζουν...
Παντού.
Παντού.
Παντού. Δεν είναι κάτι mm-hmm. σπάνιο, είναι κάτι που θα το συναντήσουμε παντού.
Λοιπόν, υπάρχουν όμως και σπάνια είδη, τα οποία κινδυνεύουν με εξαφάνιση, έτσι, κύριε Βαρετουναγιάννη?
Ναι, τώρα στην Κρήτη έχουμε αρκετά είδη τα οποία είναι εντοπισμένα. Αυτό που λέμε, υπάρχουν σε ελάχιστες περιοχές με πάνω στο νησί και είναι κυρίως και είναι και ενδημικά. Mm-hmm. Ήδη είπαμε αυτό που ζει στη δίκτυα, αλλά υπάρχουν και άλλα είδη, περίπου 20-30, που είναι πολύ εντοπισμένα και αυτά κινδυνεύουν όχι άμεσα, αλλά έμεσα, δηλαδή αν καταστρέψουμε την περιοχή που ζουν, καεί, την κάνουμε καλλιέργεια, ανοίξουμε δρόμο, το κάνουμε λατομείο ή γίνει μια κατολίσθηση έστω, τότε αυτό το είδος θα εξαφανιστεί, γιατί είναι πολύ μικρή η περιοχή που το συναντάμε.
Και γι' αυτό φαντάζομαι είναι αναγκαία και η επαγρύπνηση και από τη δική σας την πλευρά, εσείς που ξέρετε που υπάρχουν αυτοί οι πληθυσμοί, οι σπάνιοι πληθυσμοί των σαλιγκαριών, αυτοί να προστατευτούν, έτσι.
Αυτό που κάνουμε είναι προσπαθούμε σε κάθε μελέτη που τυχόν υπάρχει να έχουμε επισημάνει τις περιοχές που υπάρχουν σαλιγκάρια που κινδυνεύουν. Τα περισσότερα από αυτά ευτυχώς βρίσκονται ήδη μέσα σε προστατευόμενες περιοχές, οπότε έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να μην χαθούν.
Υπάρχουν βρόσιμα είδη από αυτά τα 6 είδη που αναφέραμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, τα οποία να είναι σε ζώνη κινδύνου, ας το πούμε έτσι.
Όχι, κανένα από τα είδη που τρώμε στην Κρήτη δεν κινδυνεύει. Είναι όλα, έχουν και άφθονους πληθυσμούς, αλλά είναι και πάρα πολύ κοινά σε όλη την Κρήτη. Δεν κινδυνεύει κανένα. Όχι.
Λοιπόν, και θέλω να κλείσουμε, κύριε Βαρδινογιάννη, γιατί τελειώνει ο χρόνος, και με ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει να κάνει και με την επιχειρηματική δραστηριότητα του ανθρώπου σε σχέση με τα σαλιγκάρια. Έχουμε την αξιοποίησή του πια σε πολλούς τομείς, όχι μονάχα στο φαγητό, αλλά και στα καλλιτικά κλπ. Λοιπόν, και έχουμε και καλλιέργειες σαλιγκαριών. Εδώ στην Κρήτη όμως υπάρχει δυσκολία σε σχέση με αυτό, έτσι.
Στην Κρήτη υπάρχει μια δυσκολία, γιατί η τεχνογνωσία που έχουμε, που έρχεται κυρίως από τους Ιταλούς και τους Κεντροευρωπαίους, αφορά για περιοχές που το καλοκαίρι είναι τα σαλιγκάρια δραστήρια και δεν αφορά για τις περιοχές που τα σαλιγκάρια πέφτουν σε καλοκαιρινή νάρκη. Οπότε υπάρχει ένα θέμα τεχνογνωσίας. Από τους περίπου 200 που εγώ ξέρω που ξεκίνησαν να κάνουν καλλιέργειες σαλιγκαριών, 4 ή 5 μόνο έχουν καταφέρει να έχουν κάποια παραγωγή και να τα πηγαίνουν κάπως καλά. Δυστυχώς θέλει άλλη προσέγγιση, η τεχνογνωσία και η εκτροφή των σαλιγκαριών να προσαρμοστεί στις συνθήκες της Κρήτης.
Λοιπόν, και είναι κάτι το οποίο καλό είναι να το γνωρίζουν όσοι ενδιαφέρονται. Εγώ, κύριε Βαρδινογιάννη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτηση που είχαμε σήμερα σε σχέση με τα γαστερόποδα, σε αργή κίνηση.
Ναι, δεν είναι γρήγορα.
Αλλά με ιδιαιτερότητες και με τη δική τους γοητεία, νομίζω ένα μεγάλο κομμάτι το γνωρίσαμε σήμερα μέσα από την δική σας την αφήγηση. Γνωρίσαμε έτσι τον τρόπο με τον οποίο ζουν, αναπαράγονται τα σαλιγκάρια, τα νόστιμα σαλιγκάρια. Και ξέρουμε πια και τι σαλιγκάρια υπάρχουν στην Κρήτη, παρόλο που, όπως μας είπατε, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η καταγραφή τους, έτσι, είναι 165 είδη, αλλά ίσως κάτι να βρούμε παραπάνω.
Πάντα υπάρχει πιθανότητα να βρει κάποιος κάτι παραπάνω. Η καταγραφή θεωρείται αρκετά καλή όμως. Δεν θα έλεγα ότι...
Σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ελλάδα που έχουμε μέλλον ακόμη, έτσι. Και είμαστε και η πιο πλούσια χώρα σε ό,τι αφορά τα είδη των σαλιγκαριών.
Ναι, η Ελλάδα, όχι μόνο η Κρήτη, αλλά και η Ελλάδα είναι η πιο πλούσια χώρα και στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο όσον αφορά τον αριθμό των ειδών της και των ενδυμικών ειδών της και τον αριθμό των ειδών σαλιγκαριών.
Και αναμένεται να έχουμε και ακόμη περισσότερα, αρκετά περισσότερα από αυτά που έχουμε ήδη καταγεγραμμένα, έτσι.
Ναι,
και...
γιατί υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που δεν έχουν μελετηθεί αρκετά, οπότε με την περισσότερο μελέτη και εξερεύνησή τους είμαι σίγουρη ότι θα φτάσουμε τα 1000 είδη στην Ελλάδα.
Λοιπόν, και με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βαρδινογιάννη. Ευχαριστώ πολύ και εσάς, φίλες και φίλοι, που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Καλή σας συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ.